nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Walillahi al-asma وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu ka emrat më të mirë, andaj atë thirrni me ata e hiquni nga ata që bëjnë shtrembërime me emrat e tij. Ata kanë për të shpërblyer për veprimet e tyre. Ender ata që krijuam ne, ka njerëz që udhëzojnë në të drejtën dhe veprojnë me të. Ndërsa ata që i konsideruan të rreme argumentet tona, ne do t'i shpijem në humbje në mënyrë graduale, ka nuk e kuptojnë ata. Mirë po, atyre u japa fat se kapja dënimi im është i fortë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miserdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha të hënën se marrëveshja bërthamore nuk është e negocueshme dhe Irani nuk pranon asnjë parakusht, duke shtuar se nëse të gjitha palët zbatojnë marrëveshjen bërthamore, edhe Irani do ta zbatojë atë gjithashtu. Duke folur në një konferencë shtypi me gazetarë të medjave iraniane dhe të huaja të hënën, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Hasan Rouhani, tha se marrëdhëniet mes Iranit dhe Turqisë janë shumë të rëndësishme dhe ne jemi fqinj që kemi marrëdhënie të gjera politike dhe ekonomike dhe diskutojmë çështjet rajonale. Duke ju referuar deklaratave të fundit të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan rreth lumit Aras në kufirin mes Iranit dhe Republikës së Azerbajxhanit, presidenti iranian voi në dukje se natyrisht çështja e integritetit dhe sovranitetit territorial të Iranit është gjithashtu e një rëndësie të veçantë. Ajo që është e rëndësishme për Iranin është se ministri i jashtëm turk në mënyrë të qartë i deklaroi ministrit të jashtëm të Iranit se Zoti Erdogan nuk kishte as pak qëllim të tillë dhe se vetë qeveria turke, zëdhënësi prezidencial dhe ambasadori turk konfirmuan të njëjtën gjë. Presidenti Rouhani, duke thënë se duke pasur parasysh njohurit e tij për Erdoganin, vështirë se ai kishte për qëllim të vinte në dyshim integritetin territorial të Iranit. Në vazhdim, presidenti Hasan Rouhani përshkroi arritjet e qeverisë së tij pavarësisht kushteve të vështira ekonomike me të cilat u përball vendi gjatë dy mandateve të tij prezidenciale dhe deklaroi se qeveria e tij nuk do të lejojë askënd të sabotojë anulimin e sanksioneve. Matej, presidenti iranian, tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të kthehen zotimeve që kanë bërë më parë. Ai tha se Irani në mënyrë të përsëritur e ka bërë të qartë se ai gjithashtu do të përmbahet angazhimeve të tij nëse të gjithë pjesëmarrësit në marrëveshje bërtamore u përmbahen zotimeve të tyre. Një nga synimet e Iranit është të arrijë qëllimet e tij në fushën e të drejtave bërtamore që përfshin edhe të drejtat e njerëzve, tha Matej Rouhani, duke theksuar se heqja e sanksioneve do të thotë që iranianët të marrin një nga të drejtat e tyre. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit përsëriti gjithashtu se terrorizmi ekonomik është ndalur dhe kjo do të thotë se krimi është ndalur. Dr. Hasan Rouhani gjithashtu voi në dukje se qeveria e tij mori përsipër detyrën në kushtet kur kabineti po përballej me kushtet më të vështira ndonjëherë gjatë shekullit të kaluar. Ai shpjegoi se vendi po përballet me një kohë shumë të vështirë tani për shkak të luftës ekonomike të zhvilluar kundër Iranit, si dhe ditëve të vështira për shkak të pandemisë koronavirusit. Komandanti i përgjithshëm i Gardës Revolucionare të Iranit deklaroi se armiku ka vënë në shënjestër zhvillimin dhe fuqinë shkencore të Iranit dhe çdo çështje në të cilën përqendrohet armiku, ajo është pika e fuqisë tonë. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se general Hussein Selami, komandanti i përgjithshëm i Gardës Revolucionare të Iranit, ditën e hënë në festivalin Bagherul Ulum që u zhvillua në Universitetin Baghetullah në Teheran, duke thënë se sot armiqt me sanksionet e padrejta e të paligjshme nuk po lejojnë as importimin e medikamenteve drejt Iranit dhe po vrasin shkencëtarët iranian, theksoi. Në kohën kur një person vritet me atentat terrorist për shkak të aktivitetit të tij shkencor, kjo do të thotë se armiku ka vënë në shënjestër zhvillimin dhe fuqinë tonë shkencore dhe çdo sektor në të cilin përqendrohet armiku do të thotë se ai sektor është pika jonë e fuqishme. Përurimi i qendrës hulumtimeve në fushën gjenetike konsiderohet një prej rezultateve të rëndësishme të veprimtarisë Gardës Revolucionare të Iranit. Kur ne të kemi arritur të zbërthejmë kodet e planit gjenetik të njeriut, atëherë kurimi i sëmundjeve të ndryshme bëhet më i lehtë dhe me saktësi më të madhe. Matej, general major Hussein Selami, komandant i përgjithshëm i Gardës Revolucionare të Iranit, duke thënë se çdo gjë që shton hegemonia e të huajve mbi shoqërinë tonë është një varësi, deklaroi. Nëse vendi do të lirohet nga hegemonia shkencore e huaj dhe nevojat themelore të vetat t'i plotësojë me anë të prodhimit vendor, atëherë edhe nëse përballet me bllokadë botërore, do të vazhdojë zhvillimin dhe progresin e vetë. Sot armiqt të gjitha sektorët, duke përfshirë edhe medikamentet, ushqimin, ujin dhe shëndetësinë, i kanë përfshirë në luftën ekonomike kundër Iranit. Megjithatë, ne nuk kemi dëshirë që të gjitha çështjet t'i shpjegojmë dhe interpretojmë me modelin e luftës, por ky veprim sot është bërë nga armiku. Prandaj me përkushtim dhe punë më të madhe mund ta shndërrojmë kërcënimin e armiqve në një rast për zhvillim dhe progres, përfundoi komandanti i përgjithshëm i Gardës Revolucionare të Iranit. i propozuari i presidentit të zgjedhur të Amerikës për postin e këshilltarit të sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me ndërhyrje në çështjet e brendshme të Iranit, ka shpalosur qendrimet anti-iraniane të administratës së presidentit të ardhshëm amerikan Joe Biden. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se Jack Sullivan të hënën në mëngjes me anë të një mesazhi në Twitter, duke ndërhyrë në çështjet e brendshme të Iranit, ka dënuar ekzekutimin me vdekje të spionit të njohur Ruhullah Zam dhe ka pretenduar se ky dënim me vdekje është një tjetër shembull i shkeljes të drejtave të njerëzit në Iran. Jack Sullivan në këtë mesazh në Twitter gjithashtu ka pretenduar se qeveria e Joe Biden, presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do të qëndrojë përballë atyre që ai quajti veprime kundër të drejtave të njerëzit në Iran. Qëndrimet e Jack Sullivan kundër Iranit me pretekst të shkeljes të drejtave të njerëzit janë bërë në kohën kur qeveria e Joe Biden ende nuk ka filluar punën e vet dhe nuk ka marrë pushtetin nga presidenti aktual amerikan Donald Trump. Burimet jemenase kanë njoftuar se forcat e ushtrisë të komiteteve të rezistencës popullore të Jemenit kanë shliruar bazën e rëndësishme dhe strategjike ushtarake Tedavin në provincën Mareb në jugperëndim të Jemenit. Gazeta Al-Akhbar e Libanit në një raport të saj ka shkruar se ushtria dhe komitetet e rezistencës popullore të Jemenit ditën e hënë, pas luftimeve të ashpra me forcat mercenare të Arabisë Saudite, kanë shënuar avancime të rëndësishme në frontet jugore, veriore dhe perëndimore të qytetit strategjik Mareb. Sipas këtij burimi, raketat e forcave jemenase në mënyrë të vazhdueshme kanë bombarduar kampet e forcave mercenare të koalicionit agresor të Arabisë Saudite në zonat përreth qytetit Mareb. Një burim jemenas gjithashtu ka thënë se forcat e ushtrisë dhe të komiteteve të rezistencës popullore të Jemenit aktualisht janë duke luftuar me forcat mercenare saudite në tre fronte pranë këtij qyteti dhe kanë arritur të kalojnë zonën strategjike Al-Haid dhe në frontet Najdul Majma dhe Rahum, dhe kanë shënuar avancime të rëndësishme duke shliruar zonat e gjëra në provincën Mareb. Shtetet e Bashkuara të Amerikës raportuan të dielën 190.000 raste të reja të infektimit me COVID-19 dhe 1389 viktima, bazuar në të dhënat e Universitetit John Hopkins. Sipas kanalit televiziv amerikan CNN, numri i përgjithshëm i të infektuarve në vend vlerësohet të jetë 16.2 milion të infektuar, që nga shpërtimi i pandemis afro 300.000 njerëz ndërruan jetë si pasoj e koronavirusit. Administrata e ushqimit dhe barnave e Shteteve të Bashkuara miratoi vaksinën Pfizer-BioNTech për përdorim emergjent. 3 milion dozat e para të vaksinës aktualisht po shpërndahen tek disa zona në 50 vende të Shteteve të Bashkuara. Dërgesa e parë e këtyre dozave u transportua nga struktura e Michiganit të dielën, derisa pritet që punojësit shëndetësor dhe të moshuarit të marrin dozat e hëna që nga dita e hënë. Britania e Madhe është vendi i parë në botë që miratoi vaksinën e Pfizer-BioNTech, si dhe e para që nisi injektimet me këtë vaksinë. Ndërkohë, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, thotë se e ka përmbysur planin e zyrtarëve të shtëpisë së bardhë për të marrë një vaksim të koronavirusit në ditët në vijim. Zyrtarët thanë se antarët e lartë të administratës së presidentit aktual amerikan do të ishin ndër të parët që të merrnin vaksinën e Pfizer-BioNTech, por Trump më vonë shkroi në Twitter se njerëzit që punojnë në shtëpinë e bardhë duhet të marrin vaksinën pak më vonë përveç se është e nevojshme. Ndërkohë pretendohet se vaksina afron mbrojtje deri në 95% kundër COVID-19 dhe personi i parë që e ka marrë tashmë atë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një infermiere newyorkeze. Ndërkohë presidenti republikan i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka uruar fillimin e procesit të vaksinimit në 50 shtetet amerikane. Ambasada e Rusisë në Washington ka hedhur poshtë dhe përgënjeshtruar pretendimin e mediave amerikane në lidhje me implikimin e Rusisë në sulmin kibernetik kundër Departamentit Amerikan të Thesarit. Agjencia ruse e lajmeve TASS njoftoi se ambasada e Rusisë në Washington ka deklaruar se sulmet në sferën informative janë në kundërshtim me parimet e politikës së jashtme të Moskës dhe mediat amerikane përsëri kanë paraqitur akuzat të pabaza kundër Rusisë në lidhje me sulmet kibernetike kundër organeve shtetërore të Amerikës. Vlen theksohet se agjencia e lajmeve Reuters të dielën në mbrëmje ka njoftuar se Departamenti Amerikan i Thesarit është përbadur me sulme kibernetike dhe sistemi kompjuterik i këti institucioni është hakuar. Agjencia e lajmeve Reuters në lidhje me këtë pretendoi se një grup i hakerve i mbështetur nga një shteti huaj ka sulmuar sistemin kompjuterik të Departamentit Amerikan të Thesarit dhe ka vjedhur informacionet të këti departamenti dhe të një organizate amerikane përgjegjëse për vendimarrje në lidhje me faqet e internetit dhe informatikës. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, deklaroi sot se marrveshja e Daytonit solli paqen në Bosnjë-Hercegovinë dhe konfirmoi sovranitetin, integritetin territorial dhe pavarësinë e saj, por se puna për promovimin e drejtësisë, pajtimin dhe një shtet funksional multietnik ka mbetur e papërfunduar. Joe Biden tha se 25 vjetori i marrëveshjes së Daytonit është një mundësi për të gjitha palët që të mendojnë për një të ardhme më të ndritur dhe të angazhohen përsëri në hapa të vështirë por të nevojshëm për të ndërtuar një Bosnjë-Hercegovinë plotësisht funksionale për të gjithë qytetarët e saj. Shumë shpesh ne kemi parë nacionalizmin të fitoj interesin e shtetit duke pasuruar disa në vend që të zbatoj reformat në favor të shumicës, tha Joe Biden. Ai e përshkroi luftën në Bosnjë-Hercegovinë si konfliktin më të keq në kontinentin evropian që nga lufta e dytë botërore. Biden shtoi se ishte duke pritur të bashkëpunonte me bashkësinë ndërkombëtare dhe qytetarët e Bosnjë-Hercegovinës në mënyrë që të përmbush përfundimisht premtimin e marrëveshjes së Daytonit, një Bosnjë-Hercegovinë prosperuese, të drejtë dhe demokratike në zemër të Evropës, e tërë, e lirë dhe paqësore. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E janë me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E janë me ne në Iran. Në edicionin e sotëm do të njihemi me një pjesë tjetër të atraksioneve turistike të provincës Kerman. Në këtë edicion do të prezantojmë fshatin shkëmbor Memand, një fshat i lashtë mijëravjeçar që fitoi çmimin Mërkurri në shtator të vitit 2005 si peizazh i shtat kulturor, natyror dhe historik në botë. Çmimi Mërkurri ndahet nga qeveria e Greqisë në bashkëpunim me organizatat kulturore ndërkombëtare si UNESCO dhe ICOMOS, Këshilli për ruajtjen e monumenteve dhe vendeve historike për vepra që kanë kushte unike kulturore, natyrore dhe historike. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Fshati Memand ndodhet 38 kilometra larg qytetit Babak në provincën Kerman. Lartësia e këtij fshati është 2240 metra mbi nivelin e detit. Fshati Memand, me padyshim, është një nga vendbanimet më të lashta njerëzore në botë, i cili ka qëndruar që prej 12.000 vjetësh më parë. Sipas studiuesve, bërthamat origjinale të fshatit Memand i përkasin një kohë kur iranianët ndishtin besimin merë që ka të bëj madhurimin e diellit. Ata zgjodhën errësirën e shpellave për kryerjen e adhurimeve dhe i vendosën të vdekurit e tyre në shpellat e gërmuara në male. Kështu një numër tempuish për adhurim dhe varre janë ndërtuar në Memand. Njerëzit e kësaj zone ndërtuan shtëpitë e tyre në zemër të shkëmbive të bjeshkës. Disa gjithashtu besojnë se ata jetuan në shpella të gdhendura me dorë për shkak të faktorëve natyror dhe kushteve klimatik. Pikturat 10.000 vjeçare dhe enët e ndërtuara prej dheu 6.000 vjeçare janë ndër artefaktet e zbuluara që dëshmojnë lashtësinë historike të fshatit Memand. Sigurisht, shembuj të arkitekturës shkëmbore mund të shihen edhe në vende të tjera, por asnjëri prej tyre nuk ka atraksione kulturore, historike dhe turistike të ngjashme me ato të Memandit. Për shembull, tipari më i rëndësishëm i këtij fshati në krahasim me raste të tilla, si fshati Kapadokia në Turqi, është natyra rezidenciale e njësive shkëmbore në Memand dhe kushtet e tyre për jetesë. Fshati Memand ka një klim të butë malore e cila karakterizohet nga dimra të ftohtë dhe vera të buta. Fshati Memand ndodhet në kufirin mes fushës dhe maleve. Fusha ndodhet midis qyteteve Babak dhe Memand dhe në të kaluarën ishte mbuluar me fistiqe dhe bajame të egra. Pemët e manit dhe të manaferës gjenden me shumicë pranë fshatit Memand. Rafshi i Memandit është gjithashtu plot me kafshë të egra shkretinore si i gjarpërin, hardhuca, i rriq, breshka e të tjerë. Përveç kësaj, në malet e fshatit Memand ekziston një shumë llojshmëri kafshësh të egra si dreri, leopardi, ujku, dhelpra, antilopa, si dhe zojsht grabiqar. Në fshatin Memand, edhe në rrethinat e tij, ka disa lumenj stinor dhe një numër kanalesh të ujit dhe burime, gjë që ka rritur bujqësinë në zonë. Ekonomia e banorëve të fshatit Memand bazohet në tre sektor: bujqësi, blegtori dhe thurja e tapetave dhe e qilimave. Ndërkaq, thurja e tapetave dhe e qilimave ka një pjesë më të madhe në ekonominë e banorëve të këtij fshati, kështu që tapetat e punuar me dorë të fshatit Memand janë ndër llojet më të mira të tapeteve dhe qilimave iranian dhe kanë një reputacion botëror. Për shkak të prosperitetit të thurjes së tapetave dhe qilimave, në fshatin Memand shumë profesione të tjera të ndërlidhura me këtë artizanal, si ngjyra, thurja me lesh, thurja me dorë e produkteve të tjera, thurja me grep dhe krijimi i mjeteve për bujqësi dhe blegtori, kanë zhvillim të zakonshëm në këtë fshat. Banorët e fshatit Memand, për shkak të kushteve të veçanta klimatike, kanë tre lloje të profesioneve të punës dhe të vendbanimit. Ata e kalojnë dimrin në shtëpitë e tyre prej guri për të mbrojtur nga i ftohtë dhe acari. Në këtë sezon, gratë thurin qilima dhe tapeta, ndërsa burrat kujdesen për baktit. Nga fillimi i pranverës, banorët e fshatit Memand shpërnguljen në vende me klimë të përshtatshme dhe me kullota të gjelbëruara dhe jetojnë në zonat e staneve verore. Aktivitetet kryesore të burrave dhe të grave në këtë fazë janë rritja e baktive dhe prodhimi i produkteve të qumshit. Me fillimin e verës ata mbjellin pemë të ndryshme si fëstëk të egër, bajame të egra, bajame, arra dhe qimnon. Është me rëndësi të dihet se produktet të tilla si arrat dhe bajamet e Memandit kanë një reputacion shumë të madh. Për shkak të rritjes dhe zhvillimit të bimve medicinale të tilla si asafoetida, hisopi, sage, bari mi fletësh, ranunculus, trumza, qimnoni, mana e hedisarumit, alkea, kopri, mentha poligium, majdanozi i egër, likuarisi, bima e njohur Sofia dhe fumaria, stina e pranverës në fshatin Memand është plot me aromën e bimve medicinale. Prania e bimve medicinale në fushat e këtij rajoni është një nga burimet e të ardhurave ekonomike për fshatarët. Në këtë fshat, ne shohim njerëz të moshuar që janë në gjendje të mirë shëndetësore pavarësisht nga mosha e tyre e madhe. Mbase të jetosh në natyrë të pasënuar dhe të bukur dhe të përdorësh ushqime lokale dhe natyrore, është sekreti i shëndetit të banorëve të fshatit Memand.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin E jani me ne në Iran.
Nga ana arkitektonike, fshati Memand është një koleksion i shtëpive të gdhendura me dorë, si dhe një xhami, një husejnie, një hamam dhe një shkollë, që të gjitha këto janë gdhendur me dorë në zemër të bjeshkës shkëmbore. Ekzistojnë dy llojet arkitekturës shkëmbore. Një lloj kësaj arkitekture është ai fshatit Kanduvan në provincën Azerbajxhani Lindor, i cili është ndërtuar brenda shkëmbive, vrimave ose hapësirave të ndara dhe të pavarura me përdorime të ndryshme për fshir banesat dhe funksionime të tjera publike. Për shkak se shkëmbin të tillë ndodhen jashtë tokës, fasadet e tyre mund të gjendën dhe të zbukurohen në mënyra të ndryshme dhe të instalohen dritare në to, për të ndriçuar brendësinë. Në një lloj tjetër të arkitekturës shkëmbore, njerëzit kanë gdhendur dhe gërmuar brenda shkëmbive të mëdhenj, të cilët zakonisht janë të dukshëm në formën e bjeshkëve dhe kodrave dhe krijojnë hapësira të shumta banimi dhe për funksione të tjera publike në to. Për shkak të faktit se shumica e këtyre shkëmbimeve janë të vendosura në brendësi të tokës, nuk ekziston mundësia të krijohen dritare në to. Për të ndriçuar ambientin e brendshëm dhe fasadat e tyre shkëmbore nuk mund të zbukurohen. Arkitektura shkëmbore e fshatit Memand në provincën Kerman është një shembull i këtij lloji. Shtëpitë e vjetra të fshatit Memand janë gërmuar si shpella në brendësi të bjeshkës. Bjeshka shkëmbore është e përbërë nga gurët e fort sedimentar, prandaj edhe dhomat në të cilat janë gërmuar janë shumë të qëndrueshme. Në këto shtëpi, dhomat dhe ambientet e brendshme kanë korridore dhe kolona dhe shfaqje një arkitekturë të veçantë rurale. Këto shtëpi janë të vendosura në 4 ose 5 kate njëri mbi tjetrin për shkak të pjerësisë përreth luginës së Memandit. Lartësia e këtyre shtëpive është 2 metra dhe si përfaqe e tyre është rreth 16 deri në 20 metra katror. Këto shtëpi nuk kanë vrima për të marrë dritë nga jashtë dhe aso xhak apo dritare, në mes të secilës dhomë është gdhëndur një vend i veçantë ku ndizen zjarri që përdoret për të ngrohtë shtëpinë dhe për të përgatitur ushqimin. Brendësia e shtëpisë është gjithashtu e zezë për shkak të tymit. Çdo shtëpi prej guri ka një korridor që është gdhëndur me një pjerësi drejt pjesës së jashtme. Një shtëpi e tërë e cila mund të përbëhet nga një ose më shumë dhoma dhe stalla quhet kiçe. Temperatura e dhomave ka dallim rreth 5 gradë në krahasim me temperaturën jashtë këtyre shtëpive. Në fshatin Meymand ekziston një fortesë e përbërë nga kripa që ka një sipërfaqe rreth 400 metra katror dhe ka 15 dhoma në formë të rrumbullakët prej guri dhe paçati. Ky vend duket se ka qenë vendi të vdekurve të periudhës para islamike, sepse kockat e të vdekurve u zbuluan së bashku me objekte të tjera gjatë gërmimeve arkeologjike në këtë zonë. Hamami, shkolla dhe xhamia e këtij fshati janë vende të rëndësishme për nga arkitektura. Diversiteti dhe hijeshia e fshatit Meymand mund të kuptohet më mirë kur e shikojmë nga afër këtë fshat të mahnitshëm. Kjo është arsyeja përse turistët e huaj që kanë vizituar këtë vend kanë shprehur abin e tyre kur e kanë parë atë. Është me rëndësi të dihet se në fshatin Meymand, një shtëpi mysafirësh është përgatitur për mikpritjen e turistëve, e cila ka 5 dhoma dhe dhomat e saj janë ndërtuar në formën e një shpele në brendësi të bjeshkës. Në këto dhoma ekzistojnë pajisje të një jete fshatare. Një nga shtëpitë e Meymandit është ndërruar në restorantin tradicional të këtij fshati, i cili është ndërtuar në një mënyrë krejtësisht tradicionale dhe i marr nga natyra dhe arkitektura historike e tij. Me guxim mund të thuhet se fshati shkëmbor Meymand sot është një nga muzeumet dhe laboratorët e rëndësishëm të paleontologjisë dhe të antropologjisë. Duke studiuar litografitë dhe duke studiuar të dhënat arkeologjike të këtij fshati, mund të njemi më shumë me kulturën dhe historinë e njerëzve të kësaj zone dhe historinë e civilizimit antik njerëzor. Të nderuar miq, në edicionin e ardhshëm do të njemi më shumë me provincën Kerman. E deri atëherë, mirë dëgjofshim. Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar ditës botërore për personat me aftësi të kufizuara, por edhe pandemisë së koronavirusit që po shkakton shumë humbje jetësh. Lutemi të qëndroni me ne. Speciale për ditën botërore të personave me aftësi të kufizuara. Dita botërore e personave me aftësi të kufizuara, që nga viti 1992, kur është shpallur nga ana Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, manifestohet për çdo vit më datë 30-tor. Për çdo vit me afrimin e kësaj date tregohet një vëmendje veçantë për mbështetjen e kësaj kategorie të anëtarëve të shoqërisë njerëzore dhe krijohet një rast që të shqyrtohet nga aspekte të ndryshme çështjet dhe problemet e personave me aftësi të kufizuara. Ndërtimi një bote më të mirë për personat me aftësi të kufizuara pas pandemisë korona është motoja e Organizatës Botërore të Shëndetësisë për manifestimin e kësaj dite botërore në vitin 2020. Në të vërtet, personat me aftësi të kufizuara dhe me të meta fizike dhe mendore janë prej grupeve të anëtarëve të shoqërisë të cilët gjatë periudhës së përhapjes së pandemisë korona kanë nevojë më së shumti për mbështetje të veçanta. Këta persona në të gjithë jetën e tyre kanë nevojë për mbështetje të veçanta, mirë po adoptimi i tyre me rrethanat e reja të pandemisë së koronavirusit është shumë herë më i vështirë se sa adoptimi i anëtarëve të tjerë të shoqërisë. Prandaj me këtë rast ka vend që sot secili prej nesh të mendojë për gjendjen e personave me aftësi të kufizuara dhe për problemet me të cilat përballen ata. Personat me aftësi të kufizuara quajnë ata persona të cilët për shkak të një tëmete fizike ose mendore krijojnë probleme dhe pengesa të konsiderueshme në mënyrë të vazhdueshme mbi shëndetin dhe efikasitetin publik të tyre ose në çështjet shoqërore, ekonomike dhe profesionale të tyre, në atë mënyrë që këto pengesa dhe probleme reduktojnë pavarësinë individuale, shoqërore dhe ekonomike të atyre personave. Grupi i personave me aftësi të kufizuara përfshin persona shurdh me mec të verbër, si dhe ata me tëmeta fizike dhe pengesa në lëvizje, veprime dhe në aspektin mendor. Statistikat e publikuara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë tregojnë se deri në vitin 1999, 10% e shoqërisë së shoqërive industrialiste dhe 12% e popullsisë së shoqërive në zhvillime sipër përbëhet nga persona me aftësi të kufizuara. Në Iran, rreth 3% e popullsisë në një farë mënyrë kanë tëmetat fizike ose mendore nganjëherë për shkak të mungesës së kurimit dhe shërbimeve mjekësore të përshtatshme, do të shoqërojnë këta persona gjatë gjithë jetës deri në fund të jetës së tyre. Vajza me emrin Mojde në fëmijëri kishte një lloj sëmundje të kockave. Kjo sëmundje dal nga dal kishte të përduar në të gjitha kockat e saj, derisa ajo në moshën 14 vjeçare u detyrua të marrë një shkop për të mbështetur gjatë lëvizjes dhe më pas u detyrua të lëvizë me karrocë dhe ju bë shoqëruesja e përhershme e saj. Mirë po sëmundja e saj nuk u ndal vetëm me depërtimin e kockat e saj dhe gradualisht përfshiu të gjithë muskujt e saj dhe tani ajo në moshën 38 vjeçare, jo vetëm që nuk ka aftësi që të ecë vetëm, por edhe nga aspekti frymarrjes dhe në mushkëri përballet me shumë probleme. Sëmundja e saj është shtuar për çdo ditë më shumë dhe gjithnjë më shumë për redukton aftësitë e saj fizike dhe tani në kushtet e pandemisë korona, gjendja e saj është bërë shumë e komplikuar se sa që ishte më parë. Megjithatë, ajo që është fëmija e parë nga tre fëmijët e familjes ka mësuar se për të përballur me problemet e jetës, duhet i trajtoj ato me durim dhe gjithnjë të tregohet e durueshme. Mojde, tani në përballje me virusin korona, është edhe më e durueshme dhe më e qëndrueshme se sa në kohën kur për fat të keq u infektua me këtë virus dhe aftësia për frymarrjen e saj ishte vështirësuar edhe më shumë. Dhe si tani, në kohën kur e ka kaluar me sukses këtë epidemi dhe rrezik të madh, ajo tëmetat fizike nuk i konsideron pengesë për progres dhe zhvillim, sepse beson se personat me aftësi të kufizuara, në rast se gëzojnë mbështetjen e duhur, mund t'i tejkalojnë problemet dhe vështirësitë. Mojde, para se të mendoj për veten e saj, më shumë mendon për personat me aftësi të kufizuara, të cilat nuk kanë kushte të mira financiare ose që jetojnë në rajone të privuara dhe larg nga shërbimet mjekësore të përshtatshme.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Në rrethanat aktuale, lufta e vështirë dhe e gjatë me pandeminë botërore të virusit korona dhe sëmundjen COVID-19, përveç pasojave dhe dëmeve shkatëruese fizike dhe jetësore që ka shkaktuar dhe do të shkaktoj akoma, kjo pandemi ka edhe do të ketë gjithashtu edhe pasoja shkatëruese dhe natyrisht të heshtura. Këto efekte dhe pasoja shqetësuese, më shumë se çdo shtres tjetër, do të bjerë tek shtresa e shoqërisë të cilat në periudhat para krizës së pandemisë korona gjithashtu kanë qenë prej shtresave më të dobta të shoqërisë dhe të cilat kryesisht përbëjnë shtresat me të ardhurat të vogla të shoqërisë. Këto grupe të shoqërisë përfshin gratë, fëmijët, personat me sëmundje të veçanta dhe sidomos personat me aftësi të kufizuara, të cilët në çfarëdo lloj krize të shoqërisë njerëzore kanë përsosur dhe do të pësojnë dëmet dhe humbjet më të mëdha. Antonio Guterres, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, me anë të një video mesazhi, u ka kërkuar vëmendjen e qeverive të vendeve drejtpërdrejt për këtë çështje dhe ka deklaruar: shtresa e personave me aftësi të kufizuara në shoqëri, në krahasim me shtresat e tjera, pësojnë dëme më shumë se virusi korona. Pandemia e virusit korona është duke shtuar më shumë pabarazit dhe po krijon kërcënime të reja në këtë drejtim për shoqërinë njerëzore. Në bazë të kësaj, kërkojmë nga shoqëritë e vendeve të ndryshme të botës që personat me aftësi të kufizuara t'i vendosin në qendër të vëmendjes nga aspekti i veprimeve të marra për të përballur me virusin COVID-19 dhe për të përmirësuar gjendjen e tyre, si dhe të tregohet një vëmendje më e madhe ndaj të drejtave të personave me aftësi të kufizuara. Në lidhje me këtë çështje, një grup i specialistëve, me anë të një letre dërguar për revistën Journal Psychology të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kanë deklaruar se epidemia e virusit korona ka ushtruar ndikim dhe efekt të veçantë mbi personat me aftësi mendore dhe fizike, dhe këta persona kanë nevojë për mbështetje të veçantë. Dr. John Constantino, drejtori qendrës për hulumtime në lidhje me aftësitë mendore dhe zhvillimin e personave në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit të Washington, si dhe një grup i kolegëve të tij në qendra dhe institute të tjera, kanë thënë: personat me aftësi të kufizuara mendore dhe me zhvillim fizik me përhapjen e virusit korona në mënyrë të papërshtatshme janë izoluar dhe intensifikimi i këtij izolimi është bërë për shkak të dobësimit të shoqërive për të gjithë qytetarët. Teknologjia e internetit nuk është e dobishme për këtë grup të personave dhe shumë prej tyre nuk mund ta perceptojnë se për të mbrojtur përballë këtij virusi, çfarë veprime duhet të bëjnë dhe çfarë masash duhet të marrin. Hulumtuesit besojnë se shumica e personave me aftësi të kufizuara në ambientin e jetës së tyre kanë nevojë për përkujdesje personale ose për mbështetje mjekësore. Gjëra këto që shumica e personave me aftësi të kufizuara gjatë përhapjes së pandemisë korona e kanë humbur qasje në këto kushte në mënyrë të përkohshme ose edhe për një kohë më të gjatë. Nëna e Asalit është një asistente sociale që vajza 24 vjeçare e saj vuan nga sëmundja autizmit. Ajo në lidhje me problemet e vajzës së saj thotë: "Kur virusi korona u përhap në nivelin e pandemisë, kushtet dhe rrethanat ndryshuan në shoqërinë tonë dhe të gjithë njerëzit në një farë mënyre përjetuan rrethana dhe kushte më të këqija. Mirë po ajo që u bë shkak që kushtet tona, gjejësisht kushtet e familjeve që kanë fëmijët me persona të kufizuara, të bëhen edhe më kritike. Ishte çështje e sëmundjes së fëmijëve tanë." Kjo do të thotë se protokollet shëndetësore dhe higjienike që parashikohen për një person të zakonshëm për fëmijët tanë duhet të respektohen në mënyrë më të rrept. Nga ana tjetër, unë jam e detyruar që disa herë në javë ta çoj Asalin në spital dhe çdo herë për shkak të kushteve të veçanta të Asalit, puna jonë zgjat 5 orë. Gjatë kësaj periudhe kohore, unë vazhdimisht e pastroj krevatin dhe hapësirën ku ndodhet Asali. Asal nuk i percepton rrethanat dhe mund ta vendos gishtin e vet në gojë dhe nëse do të infektohet edhe me virusin korona, atëherë Zoti e di se me çfarë situatash mund të përballemi. Disa persona me aftësi të kufizuara për të ruajtur pavarësinë dhe jetën në shtëpinë e tyre dhe jo në qendrat e përkujdesjes dhe në qendrat shëndetësore janë të varur vazhdimisht për të tjerët dhe për ndihmë sistematike. Përhapja e sëmundjeve epidemike mund të shkaktojë pengesa serioze në ofrimin e këtyre shërbimeve. Asistentët dhe kujdestarët e personave me aftësi të kufizuara mund të sëmuren vetë ose për shkak të përhapjes së virusit korona të detyrohen të qëndrojnë në shtëpi për vetë izolim ose për të respektuar karantinën. Kjo çështje shkakton pengesa dhe vështirësi serioze në ofrimin e shërbimeve për të cilat kanë nevojë personat me aftësi të kufizuara. Gjithashtu, vlen të theksohet se sidomos gjatë kohës së përhapjes së sëmundjeve epidemike, kujdesi kolektiv, si në qendrat për kujdes ndaj personave me aftësi të kufizuara dhe grupeve të tjera me rrezik të madh, nuk janë të sigurta. Kjo është për arsye se ky lloj kujdesit është në kundërshtim me rekomandimet për respektimin e distancës sociale dhe respektimin e karantinës. Çështje me rëndësi të cilën nuk duhet harruar është që rreziqet e virusit COVID-19 për personat me aftësi të kufizuara nuk ekzistojnë vetëm në një drejtim ose vetëm në një formë të caktuar. Në realitet, rreziqet mund të mos vinë vetë nga këto rreziqe epidemike, por për shkak të problemeve dhe pengesave të krijuara në ofrimin e shërbimeve dhe në proceset e zakonshme në mënyrë të ndryshme, mund të krijohen rreziqe të mëdha. Prandaj, është e domosdoshme që duke trajtuar me respekt personat me aftësi të kufizuara, duhet i jepet rast atyre që të shfaqen dhe të manifestojnë talentet e tyre kreative, artistike dhe intelektuale dhe të përdoren ato për të pasuruar shoqërinë edhe më shumë. Qasja në zhvillimin e nevojshëm në mileniumin e ri ka nevojë për pjesëmarrjen e personave me aftësi të kufizuara dhe shfrytëzimin e potencialeve dhe të kreativitetit të tyre. Kështu që krijimi i kushteve të përshtatshme dhe respektimi të drejtave të personave me aftësi të kufizuara është vetëm një pjesë e vogël e zbatimit të detyrës dhe përgjegjësisë së shoqërisë ndaj këtyre personave si qytetar të shoqërisë. Në fund, duhet të thuhet se personat me aftësi të kufizuara janë njerëz me plot dashuri dhe emocione që nga një herë e meta në një gjymtyr i ka forcuar më shumë gjymtyrët e tjera dhe i ka bërë ata të aftë për zhvillim dhe progres të konsiderueshëm. Prandaj, sot, kampionët me të meta fizike në shoqëri sjellin krenari dhe nderë. Duke marrë parasysh kushtet e pandemisë korona, ekspertët e kësaj fushe propozojnë që, së pari, duhet të mundohemi që në rast të kontaktit me personat me aftësi të kufizuara, të mos i friksoni ata dhe të mos transmetoni frikë jashtë masës tek ata, duke marrë parasysh të gjithë faktorët e lartë përmendur dhe eksperiencat e kaluara të shumë personave me aftësi të kufizuara. Shqetësimi i ri për këta persona nuk është i palogjikshëm, por shqetësimi nuk duhet të transmetohet tek ata jashtë masë. Pundhënësit, personat me aftësi të kufizuara, ofruesit e shërbimeve për kujdes shëndetësor dhe higjienik, familje dhe miqt, në lidhje me personat me aftësi të kufizuara, mund të ndihmojnë duke ofruar mënyra praktike dhe emocionale për të përballur me virusin korona dhe duke u dhënë rekomandimet e nevojshme atyre në këtë drejtim. Nëse jetoni ose punoni me një person me aftësi të kufizuara, ose nëse e ndihmoni ose kujdeseni për pacientët me probleme kronike, ose u ofroni atyre shërbime të caktuara, respektoni sa më shumë protokolle shëndetësore dhe higjienike dhe me veprime të kujdesshme, mbrojeni veten përballë kësaj epidemie në mënyrë që të mbeteni të shëndetshëm dhe të mund të ofroni shërbime dhe të ndihmoni personat me aftësi të kufizuara.
Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhis salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fes pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërjesuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.